สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Making a New Deal Industrial Workers in Chicago 1919-1939ของลิซาเบธโคเฮนเป็นงานประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์แรงงานที่ศึกษาชีวิตของคนงานอุตสาหกรรมชิคาโกในช่วงระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งสื่อเล่มนี้ไม่ได้มองการจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นเพียงเรื่องการนัดหยุดงานหรือการต่อรองค่าแรงเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าคนงานธรรมดาค่อยๆกลายเป็นพลังทางการเมืองได้อย่างไรผ่านชีวิตประจำวันการจับจ่ายการเข้าร่วมชุมชนชาติพันธุ์และการปรับตัวต่อวัฒนธรรมมวลชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำอย่างแรงในทศวรรษ1930ความสัมพันธ์เดิมในชุมชนแรงงานสั่นคลอนและเงื่อนไขดังกล่าวเปิดทางให้เกิดความเป็นเอกภาพแบบใหม่จนคนงานจำนวนมากกลายเป็นผู้สนับสนุนขบวนการสหภาพอุตสาหกรรมและการเมืองแบบ New Deal หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายการเกิดขึ้นของการเมืองแรงงานสมัยใหม่และเพื่อชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจในชีวิตประจำวันมีในทางสังคมการเมืองมากกว่าที่มักคิดกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตประจำวันของคนงานกลายเป็นการเลือกทางการเมืองโดยไม่รู้ตัวจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสภาสำนักงานสหภาพหรือการเลือกตั้งแต่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมประจำวันของคนงานชิคาโกด้วยลิซาเบธโคเฮนแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยเช่นจะไปประชุมสมาคมชาติพันธุ์ไปดูหนังซื้อของที่ร้านท้องถิ่นหรือใช้บริการเครือข่ายค้าปลีกรูปแบบใหม่ล้วนส่งสัญญาณของความภักดีต่อชุมชนและค่านิยมบางแบบการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้เห็นว่าแรงงานไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักเคลื่อนไหวโดยตรงแต่ค่อยๆสะสมประสบการณ์ทางสังคมที่หล่อหลอมความคิดทางการเมืองหนังสือจึงเปลี่ยนภาพคนงานจากผู้ถูกกระทำให้กลายเป็นผู้มีเหตุผลและมีการเลือกตัดสินใจอย่างต่อเนื่องมันอธิบายว่าการเมืองระดับมหาภาคเชื่อมกับการใช้ชีวิตระดับจุลภาคอย่างไรและทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานดูใกล้ชีวิตจริงมากขึ้นประเด็น2วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ทำลายสถาบันชุมชนและเปิดทางให้เอกภาพใหม่ของชนชั้นแรงงานอีกแกนสำคัญของหนังสือคือบทบาทของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่โคเฮนไม่ได้มองภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเพียงฉากหลังแต่เป็นแรงผลักที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ของชาวเมืองชุมชนแรงงานในชิคาโกเคยถูกแบ่งด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษาและเครือข่ายท้องถิ่นทว่าเมื่อร้านค้าองค์กรชุมชนและสถาบันเมืองจำนวนมากอ่อนแอลงคนงานเริ่มเห็นประสบการณ์ร่วมของความไม่มั่นคงมากกว่าความแตกต่างเดิมความทุกข์ทางเศรษฐกิจจึงทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดภาษาทางการเมืองแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมคนจากพื้นเพต่างกันเข้าไว้ด้วยกันหนังสือชี้ว่าเอกภาพไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการที่ผู้คนถูกบังคับให้ทบทวนความผูกพันเดิมของตนในสภาพแวดล้อมที่สั่นคลอนแนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายการเปลี่ยนจากความแตกแยกในชุมชนไปสู่การร่วมมือขนาดใหญ่ได้อย่างมีเหตุผลประเด็น3วัฒนธรรมมวลชนและการบริโภคช่วยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของคนงานอเมริกันหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจตรงที่เชื่อมประวัติศาสตร์แรงงานเข้ากับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผู้บริโภคด้วยโคเฮนเสนอว่าการเติบโตของวัฒนธรรมมวลชนเช่นการค้าปลีกสมัยใหม่ความบันเทิงเชิงพาณิชย์และรูปแบบการใช้ชีวิตเมืองช่วยให้คนงานจากภูมิหลังต่างกันค่อยๆรับรู้ตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันร่วมกันการเปลี่ยนจากร้านค้าในละแวกบ้านไปสู่เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนสัมพันธ์กับชุมชนและอำนาจทางสังคมหนังสือจึงไม่ได้อธิบายว่า New Deal เกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมการบริโภคและสื่อสมัยใหม่ที่หล่อหลอมอัตลักษณ์ของแรงงานด้วยการมองเช่นนี้ทำให้เข้าใจว่าเหตุใดคนงานจำนวนมากจึงพร้อมรับบทบาทใหม่ในฐานะพลเมืองผู้บริโภคและผู้สนับสนุนนโยบายรัฐพร้อมกันประเด็น4จากการแตกแยกของชาติพันธุ์สู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในโรงงานหนึ่งในข้อเสนอเชิงตีความที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมแห่งเอกภาพซึ่งอธิบายว่าอุปสรรคใหญ่ต่อการรวมตัวของแรงงานคือความแตกต่างภายในชนชั้นแรงงานเองของความเป็นชาติพันธุ์ศาสนาและการยึดโยงกับสถาบันชุมชนดั้งเดิมโคเฮนแสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มแบบอุตสาหกรรมจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อความแตกต่างเหล่านี้ถูกลดทอนความสำคัญลงและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ร่วมในฐานะคนงานโรงงานวิธีคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมช่วงทศวรรษ1930จึงจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการขยายตัวของ CIO เพราะคนงานเริ่มยอมข้ามเส้นแบ่งเดิม พื่อสร้างพลังต่อรองร่วมกันหนังสือไม่ได้โรแมนติกความสามัคคีแต่แสดงว่าความเป็นหนึ่งเดียวต้องใช้แรงทางสังคมการเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและวิกฤตทางเศรษฐกิจมาบรรจบกันจึงทำให้การจัดตั้งแรงงานขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้จริงๆประเด็นสุดท้ายชิคาโกเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เห็นกำเนิดการเมืองนิวดีลในระดับเมืองแม้หนังสือจะพูดถึงคนงานอุตสาหกรรมแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่การใช้ชิคาโกเป็นห้องทดลองทางประวัติศาสตร์โคเฮนเลือกเมืองที่มีทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ชุมชนผู้อพยพเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นและสถาบันแรงงานเข้มแข็งเพื่อแสดงว่าการเกิดของนิวดีลไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายจากวอชิงตันเท่านั้นแต่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงระดับเมืองที่เกิดจากแรงงานจริงหนังสือเชื่อมโลกของโรงงานเครือข่ายชุมชนและการเมืองระดับชาติเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นทำให้เห็นว่าคนงานไม่ได้เพียงตอบสนองต่อนโยบายรัฐแต่ช่วยสร้างฐานสังคมของนโยบายนั้นด้วยการเลือกชิคาโกยังช่วยให้หนังสืออธิบายความซับซ้อนของเมืองอุตสาหกรรมอเมริกันได้ดีทั้งด้านการแข่งขันทางชนชั้นการปรับตัวของผู้อพยพและการเติบโตของขบวนการแรงงานจึงเป็นงานที่มีคุณค่าทั้งในฐานะประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองและประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานประวัติศาสตร์เมืองอเมริกันศึกษาและการเมืองของยุคนิวดีลรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการเข้าใจว่าชนชั้นแรงงานไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มเศรษฐกิจแต่เป็นกลุ่มสังคมที่ถูกหล่อหลอมผ่านชีวิตประจำวันวัฒนธรรมมวลชนและธุรกิจทางประวัติศาสตร์ข้อดีสำคัญของ Making a New Deal คือมันไม่แยกเศรษฐกิจออกจากวัฒนธรรมและไม่แยกการเมืองออกจากประสบการณ์ในครัวเรือนหรือชุมชนหนังสือจึงให้ภาพที่ลึกกว่างานประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปซึ่งมักเน้นเฉพาะสหภาพการนัดหยุดงานหรือผู้นำแรงงานเพียงด้านเดียวความโดดเด่นอีกอย่างคือการใช้ชิคาโกเป็นกรณีศึกษาที่เปิดให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระดับเมืองซึ่งเชื่อมไปสู่การเมืองระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่ในการมองชนชั้นแรงงานและความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นว่าการก่อรูปของขบวนการนิวดีลเกิดจากฐานสังคมแบบใดหากคุณต้องการสนับสนุนลิซาเบธโคเอิร์นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่